Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isa sa mga frontliner registered nurse sa bahagi ng Sydney West area. Kasama natin ngayong umaga, Mary Ann Alfonso. Magandang umaga sa iyo, Mary Ann.
Magandang umaga din sa inyo.
Alam ko, night shift. Nag-aabang ng night shift.
Night shift pa ulit mamaya. 3 nights ako eh. First night kagabi.
Okay. Gaano ka nakatagal, Mary Ann, nagtatrabaho as a nurse?
Since 1995. So that's 25 years.
Wow. Dahil ito ay nagsimula sa Pilipinas pa.
Yes, yes. I graduated ng March of 1995. By June, may permanent na akong trabaho.
Pero dito sa Australia.
And then by 2004, I moved to England. I worked there for 3 years. So from 2007, nag-migrate kami dito sa Sydney.
Wow, so more than 12 years?
Mm-hmm, 2007 ako nag-start dito sa Sydney.
At ngayon, saan ka? Anong department ka?
I'm currently working at Blacktown Hospital sa C63, General Medical. Yun yung renal, infectious, drug and alcohol. Marami kaming specialties, anim.
Ngayon, na panahon ng COVID, hindi naman kayo tumatanggap ng mga pasyente na may positive cases.
Ang nangyayari sa Blacktown, they built this ward na doon muna ilalagay lahat ng awaiting for result. Pag negative na yung result, ililipat na sa mga ward, pero naka-single room pa din.
Oo.
Kasi kuminsan kahit na nagne-negative sila, nagpa-positive pa rin eh. Pero once na mag-positive sila sa Blacktown, straight to Westmead yun. Transfer sa Westmead. We never retain a positive COVID sa Blacktown.
Oo. So kumbaga sa Blacktown, mga normal at hindi COVID-related yung mga nasa ward.
Basta may ward sa Blacktown na yun ang tinatawag nilang red zone, andun lahat ng mga tinetest ng COVID. So once mag-positive sila, straight away itatransport sila sa Westmead.
Oh, at just to be clear, hindi ka assigned doon sa red.
No. Pero nung there was a time na nalipatan kami lahat ng mga awaiting for results. So, kaya nag-self-quarantine kami pare-pareho. I did the self-quarantine na 7 days until dumating yung result ng COVID swab ko.
Oo. Nabanggit mo yan, being frontliner kayo, although hindi kayo nasa ward na humahawak ng mga COVID-19 cases, may takot sa ward
niyo? Oo, may takot kasi may mga tao na nagpa-positive na walang symptoms. So sa Blacktown, you'll never know kung sino yung makakasalamuha mo, yung mga relatives na bumubisita. So hindi mo alam. Kaya nung nagkaroon ako ng symptoms ng headache and sore throat, na-alarm ako. Kaya straight after work, nagpa-COVID swab ako. Bago ako umuwi, nagpa-COVID swab ako.
Mm-hmm.
And then basta na, once nag-COVID swab ka, you have to self-quarantine until dumating yung result.
So 14 days kang hindi lumapit sa mga anak mo.
So what happened was, nung that Sunday na kinobid sa bako, doon nag-quarantine ako sa kwarto, din ako lumabas, dinadala nila akong pagkain sa pinto. So until the next day na hanggang hindi ko nakukuha yung result, hindi ako lumabas ng kwarto. Siyempre, you have to take extra precaution kasi mga bata. Pero ako naman kasi once I get home from work, straight to laundry, strip the uniform, And then separate yung paglilaban ng uniform namin ng mag-ina. Sa Westmead isa. So, damit namin lahat.
Oo.
Separate ang paglalaba.
At may anak ka rin na nurse, ano?
Mm-hmm. Sa Westmead naman siya. Kaya minsan nagsasabay kami. Ngayong gabi, pero kaming night shift.
Oo. Kumpara noon, bago itong pandemic, busy ba sa ward ninyo?
Busy talaga ang ward namin. Kasi yung sa ward namin ngayon, where I am, ang specialties namin is drug and alcohol, toxicology, infectious disease, renal medicine, at saka marami kami eh. 5 specialties ang ward namin eh.
So sobrang busy.
Hematology, talagang kaya nga minsan nagbibiroan kami. Ang tawag namin sa ward namin is a dumping ground.
Ano ang pinaka-challenge para sa'yo bilang isang frontliner?
Yun nga, you have to be professional, you have to treat everyone the same way. Hindi mo sila pwedeng, kasi porket naka-isolate sila eh, hindi mo sila lalapitan. You just need to take extra precautions. So sinasabi namin sa mga bisita din, wash your hands all the time. Yun ang importante. Kaya ang mga nurses ng kamay, dry. Wala kang makikita ang nurses na magandang kamay. Kasi you wash your hands, siguro sa isang shift mo, kung kung ilan daang beses ka maghuhugas ng kamay. Uh-oh. Kasi kada lalapit ka sa isang pasyente mo, isang hugas ng kamay yun. You cannot go to the other patient without washing your hands.
So isa ito sa mga safety measures na ginagawa ng mga frontliners, ano?
Oo, even before that pandemic, ganun na talaga ang SOAP sa hospital. You don't touch patient na hindi ka naghugas ng kamay. Kahit na naka-gloves ka, you still wash your hands before and after the gloves.
Meron pa bang ibang safety measures na particular na ginawa ninyo ngayong panahon ng pandemic?
Yun nga, yung social distancing. Kahit sa work kami, ang nangyari sa computer sa work namin ngayon, ang mga computer namin layo-layo na. So lahat ng in-between na computers isinara yun. Imbis na apat ang computer sa isang station, naging dalawa na lang kasi in-alternate isinara yung mga in-between na computers para walang magtatabi-tabi.
Mm-mm.
So talagang matindi ang precautionary measures na ginawa ng lockdown.
Oh.
Kaya kita mo, wala tayong cases na ano, na-report dito sa lockdown.
Na local, ano?
Mm-mm. Kasi na, ano eh, na naagapan.
Oo. May takot ba para sa pamilya mo? Dalawa kayo nagtatrabaho as frontliner.
As long as you do the right thing. Kasi kami, pag pauwi na kami dati, tatawag na kami, so they will open the door for us na. And then may sanitizer nung nakaabang. So yung sapatos, iwanan na sa labas, papasok ka na ng walang sapatos. And then sanitizer, straight to laundry. Hubad rin agad ang uniform. And then straight to shower. Pagkahubad nga, talaga, as in, nakahubad ka, naglalakad ka po na sa kwarto. Shower na yun. Straight na ka mag-shower ka na nun.
Uh-oh.
And then, ayun, saka ka palang lalapit sa kanila. Kaya mas nakakamiss din yung pagdating mo eh, aakapahalik sila sa'yo kasi we don't do that anymore.
Oo, dahil alam ko, lalo na yung bunso, masyadong malambing.
Oh, ito, nakapatong sa akin ngayon. No?
Ngayong panahon ng pandemic, sa tingin mo, mas lalong na-highlight yung role ng mga nurses bilang frontliner sa health sector, ano?
Oo, talaga, nakaka-touch din. Kaya I feel bad dun sa mga frontliners na nababastos sa mga groceries. Kasi ako never gonna experience. Ako nga, pag may nagte-thank you sa akin ng mga tao, nagugulat pa ako kung ba't sila nagte-thank you. Like sa Woolworths, sa Kohl's. Yung pang may lalapit sa akin na thank you. Minsan napapaisip pa ako, ba't sila nagpapasalamat? Kasi nawawala sa loob ko na nurse ko.
Mm-mm.
So, kaya I feel bad dun sa mga nurses na nababastos sa mga shopping center na kinatatakutan. Never ko naman experience yun so far. Mm-hmm. Kaya I'm thankful naman.
Para sa mga kapwa mo nurses at mga frontliners, ano yung words of encouragement na mabibigay mo sa kanila to continue with their great work na ginagawa nila ngayon, lalo na ngayong panahon ng crisis?
So kasi alam mo, majority ng nurses kasi is, kasi nursing is a noble profession kasi eh. So talagang nasa puso mo talaga. Pag nasa puso mo yung ginagawa mo, wala kang takot eh, as long as you do the right thing. As long as yung kaya ngayon, nag-card sa mga tao na stay home. Please, you know, we work for you, so you stay home. Diba? Yun yung ano, inaano mm-hmm. nila. Kasi yun ang importante. Kaya yung mga anak ko, hindi na sila takot kasi nga, we do the right thing.
Oo. For the general public at syempre sa mga nakikinig sa atin, ano yung message mo sa kanila to try help yung mga frontliners na kagaya mo sa pagharap sa virus at syempre yung mga pagtulong na rin sa mga may cases?
Kasi yung sa mga frontliners, keep yourself healthy talaga. Yung enough sleep, tapos kumain ka ng maayos, ano yung enough rest, kasi importante may panlaban ka eh. Kaya minsan yung asawa ko nagagalit, binilan ako ng vitamins, but I never take it, kasi sabi ko I don't need it, pero sabi niya, ma'am, you need it.
Mm-mm.
So yung mga ganun ba, kasi kailangan healthy ka para ka makatulong, kailangan healthy ka muna talaga. Kasi magagaling sa sarili mo yun eh.
Oo.
Diba?
Para naman dun sa general public, anong message mo sa kanila?
Sa general public, kung hindi rin naman importante na kung makakastay sila sa bahay, just stay at home. Kung hindi naman din importante yung lumabas, diba para ma-prevent mo na, kasi prevention is better than cure.
Mm-mm.
Diba? Stay home, you know. That's the safest way to deal this pandemic.
Oh.
Ako, alam mo, to be honest with you, since na Bella stopped going to school, hindi po dito nakalabas ng bahay.
It's just, simula March.
March bunso, February pa lang ata, di na ito pumapasok eh. Maaga ko siya inalis sa school eh. So since then, hindi ito lumalabas ng bahay. Minsan nga, gusto na sumama sa grocery, no? Sabi ko, you're not allowed to go to the grocery with me. So sa bahay lang siya.
Oo.
Hindi siya nakakalabas ng bahay. Kasi yun importante, yung disiplina.
Oo. Nasabi mo yan, Marian, ano, bilang isang frontliner at syempre isang ina, pinapangalagaan mo rin ng sarili mong mga anak at syempre ang pamilya mo.
Kasi family comes first, di ba?
Oo, oo. At ano naman ang sabi nga, pinagkakaabalahan mo para lang medyo makalayo sa mga problema na ito?
Nung na-quarantine ako, Diyos ko Lord, napanood na namin lahat ng TFC. Paulit-ulit na. And then paulit-ulit na yung Netflix. And sabi ng asawa ko one time, Ma'am, pop-up ng pop-up tong Crash Landing. Panoorin nga natin yung career ni Bella. Ayan na, nahook na ako sa career ni Bella. Tapos TikTok. Nagpaturo kay Bella. Baby Lord, turuan mo nga ako mag-TikTok, sabi ko. O, tapos, I'm lucky naman and blessed na pagka yung mga anak ko nasa mundo magsayaw at inaya ako. Sige, go ako kahit di ako makasunod sa kanila. I don't care. I'm happy.
Uh-oh.
Kasi your heart flutters pag yung anak mo is with you. Diba? Not all the moms are like that na yung mga anak is cooperative with them. Sila pag gaya kahapon after work ng anak ko night shift. Ate, let's do the yung sa food TikTok. Hindi ko pa siya pinapost eh. Mom, I'm tired. Sige na ate ka. Kung isang try lang, dalawang try lang. Oh. She said, okay ma. Sabi niya, we did it. Hindi ko pa lang siya pinapost.
At bukod sa yung mga anak na nahikayat mo na turuan ka mag-TikTok at magsayaw-sayaw, ang buong ward yata ay nahatak
kasi,
mo din.
Kasi International Nurses Week next week.
Tama.
So, ina na ng management na bawat ward mag-ano ng TikTok entry. So, sabi nung nam namin, oh, we need to do one, deadline of submission is Friday. So that day, Wednesday, morning shift kami pare-pareho. Kahit walang pahinga, sabi ko, okay, 15 minutes, let's try. So nag-try lang kami ng easy one. Yun nga yung group namin. Eh tapos we're not ready, wala kami mga ibang gamit. So nag-gloves lang kami, tsaka goggles. And it turns out good naman.
At kaya, sabay-sabay, ha?
Oh, kaya basta sabi lang nila sa akin, I have to stay in the front para lang nakikita nila. So at least 3 times ata namin tinry yan eh. Nung naka-third take na yung happy na sila. Then uwian na kami. Uwian to 104 o'clock.
Oo. Nabanggit mo, Mary Ann, yung International Nurses Day nitong May 12. Gaano ka-importante itong araw na ito para sa mga nurses na kagaya mo?
It's important siya kasi at least na-acknowledge kaming lahat. You know, yung hard work na, yung hard work pays off, di ba? Kasi di ba, nursing is a noble profession eh. Hindi lahat ng tao kayang gawin yung ginagawa namin eh. Kasi parang sa Pilipinas yun eh, lagi sinasabi, TLC, ang kailangan mo TLC para maging effective na nurse ka.
Mm-mm.
Diba?
Oo.
Kaya nakaka-proud lang din. Kasi alam mo, 2 years ago, na-nominate ako dyan sa nurses, ano na yan eh, na one of the, ano ng nurse.
Nominate ako
dyan. So I'm happy ko, hindi man ako nanalo, at least na-acknowledge ako. Yung nam mismo nag-nominate sa akin, so I'm really happy.
So importante na kinikilala yung mga nagagawa ng mga nurses, ano?
Importante kasi nurses and midwifery, kasi diba sabi nga nila yung, oh yes, doctors ang importante, pero kung wala mga nurses, wala magkikarry out ng mga orders ng mga doktor.
Tama.
Saka nasa nurses ang lahat ng trabaho. Doctors are, they just order.
Mm-mm.
Nurses ang gumagawa ng trabaho. Diba? Kaya importante talaga na yung respeto sa isa't isa, yung professionalism pagdating sa trabaho, kaya minsan yun sa mga workmen ay mga bago naming nurses, sinasabi ko na pag pumasok kayo at pag alam nyo hindi maganda pakiramdam nyo at you're in the bad mood, don't go to work. Kasi when you go to work, you have to work.
Oo.
Lahat tayo may problema sa pamilya, pero once you go to work, you have to work. Diba? Yun ang sinasabi sa akin. Tapos lagi sinasabi na it's better to ask than to make mistakes. Kasi, di ba, mahirap eh. Kasi buhay ang nakasalali sa mga kamay namin. So, yun ang like sinasabi sa mga new nurses na, you know, always ask. Uh-oh. Don't assume.
25 years in the nursing industry. Anong,
Kalahati na ng buhay ko.
Oo. Ano ang lesson o advice na ibinigay mo sa anak mo na nag-nurse din?
Actually, I didn't expect na mag-nursing siya. Mula pagkabata niya, lagi niya sinasabi she wanted to be a pediatrician.
Mm.
So, nung naging year 12 siya, ang taas ng 8, proud ako sa mga anak ko, ang taas ng 8 niya, one of the high achievers list ng HSC yan eh.
Wasok
sa University of Sydney. Kumukuha siya dapat ng medical science. Kaya lang nag-decide siya na mag-ship sa nursing kasi sabi niya, pag daw hindi niya ituloy ng medicine yun, walang trabaho. So, I just wanna be practical, I wanna be a nurse. Sabi ko, I was shocked. Kasi I didn't expect, never niyang nabanggit na she wanted to be like me. Just all of a sudden, she wanted to be a nurse. Kaya sabi ko, okay, if that's what you really want, kasi kako, kailangan nasa puso mo yan. You don't just do it kasi you need a job. Kaya, and she's happy naman. Third year na siya ngayon. And then she's working in Westmead as AIN. So happy naman siya. Tapos isa kong lalaki, nag-psychologist naman. Para magbalak din yata.
Sa health din. So proud ka sa kanila?
Oo, proud ako sa mga anak ko. Lahat sila talaga nag-excel sa school. Yung they never bother me sa mga assignment. Never ko yung naranasan. Kaya sabi ko ng mga teacher sa akin dati, I'm one of the lucky ones. Kasi never ako nagka-problema dyan sa mga assignments. They do it themselves. Pag may kailangan sila bibili sa office work, I'll buy it. Pero they never bother me. Talagang kahit si Bella ngayon, sariling sikap niya.
Oo. So ang Mother's Day para sa'yo ay lagi para sa'yo dahil sabi mo nga blessings yung mga anak mo.
Oo, blessing. Bless ako sa mga anak ko. Sabi ko nga eh. Ay, minsan sa work nagtuusap ako sa mga anak. Sabi ko, I can't complain. I have the best of everything, sabi ko.
Mm-mm.
Siguro nasa pagpapalaki mo na rin yan eh. Kasi I grew up from a broken family. So siguro yun na naging goal ko na once magkapamilya ako, I'll do my best to keep my family intact. To give them everything that I never had. Yun lang, yun, ano yung mga anak ko siguro nakukulitan, sinasabi ko, oh, you know, you should be thankful, you know, this, that, I never had this, I never had that. Minsan natatawa na ako sa akin.
Mm-mm.
Kasi paulit ulit.
So ano ang magaganap or may extra celebration ba for Mother's Day? Although alam ko, working night shift ka?
Hindi, night shift ako ng Thursday, Friday, Saturday, pero off na ako ng Sunday. Pero normally kasi, nagpa-family dinner kami somewhere. Eh, kaya lang, hindi pwede ngayon eh. So, ewan ko kung ano gagawin ng mga anak ko. Pero
pwede,
anak ko
family naman, dinner outside the house.
Pero naman sa mga anak ko naman, basta binigyan ako ng card ng mga to, okay na ako.
Oo.
Nakaka-proud. Yung mga pag alam nila may gusto ako, they'll buy it kahit mahal.
Oo. Sa mga magulang na kagaya mo, lalo na sa mga nanay, paano pa higit na mapapalakas o mapagtitibay ang relasyon sa mga anak?
Kailangan kasi sa mga anak mo is open. Open kayo sa isa't isa eh. Yung bang kailangan mapalaki mo sila na they can tell you anything and everything. Kailangan yung bang komportable silang sabihin sa'yo lahat. Kasi that's what I did with my eldest kasi babae siya. So talagang we're open. Talagang siguro lang may mga time na may secret sila pero most of the time, she tells me everything.
Oo.
I tell, pag may problema din ako, I talk to her kasi siya, para kami mag-best friends eh.
Mm-mm.
Yung mga hindi mo masabi sa iba, masasabi mo sa anak mo. Yung mga kahit na yung problema man, nasasabi mo.
Oo.
Kailangan talaga open ang relationship niyo.
For Mother's Day, Mary Ann, meron kang gustong bigyan o ihatiran ng message o mga kagaya mo na mommy sa iyong ward?
Eh, lahat kami, majority kami na nanay sa wards eh. Tapos may mga bata din.
So anong message mo sa kanila for Mother's Day?
Siguro lang, always be healthy. Kasi, you know, health is wealth eh. Yung ganun lang. Ako, okay na ako. Hindi ako materialistic kasi okay na ako. Basta yung abi ko nga eh, makasama ko lang mga anak ko, okay na ako eh. I don't ask for anything else anymore. Kaya minsan yung mga anak ko na ano sila na yung I don't buy anything I want though. Kaya I always do it for them.
Oo.
Sabi nga ng mga bata, ma'am, it's about time you treat yourself. Sabi ko, no. Sabi ko, I feel bad. I feel bad na yung bibili mo yung gusto mo tapos yung mga anak mo, di ba? Kaya talagang sila lagi ang priority ko.
Mary Ann, can we just mention na sumali ka rin sa beauty pageant dito sa Sydney?
Oh.
Anong title mo nga?
Mrs. Glamour Look Safari yun. Tapos nakuha ko yung Charity Queen. Nakuha ko yung Face of the Night. Nakuha ko yung Personality Award of the Night. Marami ako nakuha eh. Nakakatawa. So, sabi nga ng asawa ko dati, nung bata tayo, you never did that. Sabi ko, oh, well, Dad, siguro ngayon ako magkalakas ng loob.
Uh-oh.
Although he was against it, I still did it. Kasi sabi ko, I don't wanna grow old with what ifs na,
yes.
Na pinalampas ko yun, di ba? So sabi ko, at least I did my best.
Uh-oh. Anong year ito, Mary Ann?
2 years ago.
Yung 2018?
Mrs. Glamour Look Safari, nakuha kong title doon. Tapos yung Charity Queen. Ayun, na, dahil dito kay Bella, nasama ako sa mga fashion show, natuto ako mag-fashion show.
Uh-oh.
Walang kung kailan nga ako tumanda. Sabi nga, nasa ako, no, kung kailan ka tumanda.
Kasi wala ako, sa age yun.
I was 44 na nung ginawa ko yung glamour eh.
Oo.
O, diba? who would have thought na at age of 44 ay lalabang ka na magpa-pageant ka. Ang talaga hindi ko lang ginawa yung sa international, talagang against ng asawa ko. So hindi ko na ginawa.
Oo. Pero dapat you're going to the international pageant.
Mm-hmm. Ayun, asawa ko. So hindi na ako tumuli. At least, you know, once in a lifetime, nasubukan ko. At least nagawa ko.
Oo.
Wala akong regret.
At on the side, nanalo ka ng Mrs. Charity, ano, which is for the Kawang Gawa, sabi nga.
Hmm, Charity Queen yun, Mrs. Charity. Ang nagbihis sa akin noon, si, ano, I'm so proud, si Bing Cristobal. Who would have thought na mamimit ko si Bing Cristobal. At siya talaga ang nag-ano ng mga damit ko. Siya talaga nagbihis sa akin nung gabi ng pageant.
Oo.
Kaya nakaka, you know, things like that na hindi mo ina-expect na mangyayari sa buhay mo, di ba?
Oo.
Kaya nakakatuwa. Yung age doesn't matter, you know?
Yes. Thank you so much, Mary Ann Alfonso. At syempre, happy Mother's Day at happy International Nurses Day.
SBS Filipino, ibahagi niyo mga kwento sa Facebook. I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.